Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den vám přeji.
Přeju pěkné ráno.
Náčelník generálního štábu Petr Pavel se stane novým šéfem vojenského výboru Severoatlantické aliance jako první východoevropan. Zajistě je to profesní ocenění pro armádního generála. Jak vy to vidíte, pane Kosatíku?
Tak ať to nevypadá, že tady hned po ránu navozujeme nějaké bojechtivé nálady, ale já to myslím tak, že nebo vlastně neřeknu tím nic nového, že bez dobré a dobře fungující armády asi není možný mluvit o vlasti. To je, chcete-li používat slovo vlast, jako to znamená zemi, ke které máte vztah, tak musíte mít kromě mnoha jiných atributů i tu armádu, to znamená způsoby, jak tu vlast budete bránit a jak o tom předem všichni potenciální nepřátelé budou vědět, že tohoto jste schopni a máte to eventuálně v úmyslu. No a ta volba, tak určitě je to dobrý signál, tam není na čem koumat. Je to taky způsob, jak tu naši zemi, která jinak se do těch mezinárodních debat dostává v posledních letech spíš sporadicky, tak jak ji učiním dobrém slova smyslu tématem, ale může to mít taky pár háčků. Doufám, že nemá, ale já bych rád hodil. Já jsem si, když toho pana generála jmenovali, tak já jsem si vlastně uvědomil, kolik já toho o něm vím a zjistil jsem si, že toho zase tak moc není a že bych toho radši věděl víc. Tím teď nic nenaznačuju a nikomu nic nevytýkám, ale a je mi taky jasný, že armádní generálové není ta sorta lidí, jako já nevím, zpěváčci pop music, kteří naopak to možná ve svého hlediska až mojich popisu práce, že denně se někde musíme hnout. To k téhleté funkci samozřejmě nenutně patří, ale přece jenom, zvlášť když je to tak velká odpovědnost, tak bych rád věděl, kdo to je. A tak jsem si to zjišťoval. On samozřejmě teda není novou tváří, stál, jak známo, v čele generálního štábu nějakou dobu a tak, ale mě třeba napadlo, jak to s ním bylo v souvislosti s členstvím v komunistické straně, poněvadž on patří k té generaci, která to ještě v 80. letech snadno mohla stihnout. A nevěřila byste, jak docela složitě se to hledá. Nikde o tom není ani slovo, takže pak po nějaké chvíli hledání dojdete k tomu, že teda nebylo. No a pak úplně náhodou nakonec najdete článek s, myslím, Ondřej Kundry v Respektu, no, že bylo v těch a je to takový, teď zase, ať to nepřeženu, nebo ať to někdo nevnímá jako takovou jednostrannou kádrováckou záležitost, ale přece jenom, když tam někdo v těch 80. letech vlez, tak to neznamenalo nic moc dobrého. Je to taková, jako je důvod k pochybě určité o tom člověku a já teď tady nechci podezřívat pana generála, ale bylo by fajn, kdyby v nějakém rozhovoru řekl, jak to myslel.
A řekl, co vím, tak už se k tomu několikrát tak vyjádřil.
Několikrát, no vidíte, tak mě opravte, budu opravdu rád. A jak se k tomu vyjádřil?
Vyjádřil se k tomu v tom smyslu, že byl členem, ale že to nepovažuje tedy, že mu to nějak nevadí, prostě byla tehdy taková doba, jinak by se nedostal
aj, to k té je, činnosti. To je věta, kterou, no, ta nepatří k mým oblíbeným. Vždycky, když se mluví o době, tak já se snažím trvat na tom, že doba jsou ti lidi právě, že doba je něco, co ve skutečnosti neexistuje. Existují lidi, kteří dobu žijou. No a ne, ale pak, abych tady nemluvil jenom tímto způsobem, tam je spousta věcí na něm zajímavých. On fakt zřejmě byl tedy v dobách těch balkánských válek tím válečným hrdinou, kde zase v různých textech jsou popsány různé zlomky těch jeho hrdinských činů. Zase umím si představit, že ve stejné chvíli, kdy to napadlo mě, takže leckterý novinář, leckteré redakci teď aktuálně kutá na tom, aby nám tu jeho minulost líp přiblížil. Prostě v normální demokracii máme právo toho o něm vidět jenom mnohem víc, jenom abychom neobdivovali sympatiákovou tvář, která všech na čest vypadá jako vystřižená z komiksu Kai Soutka. Znáte Kai Soutka? On maloval svým hrdinům ty brady jako rýče a přesně takhle generál vypadá.
Mimochodem, jedna citace od generála. Válka vzniká tam, kde je slabost, čehož lidé jako prezident Putin využívají. Generál Pavel patří mezi stoupence konceptu, cituji dál, že nepřátelé Západu, třeba Putin, budou stále častěji útočit na své cíle, nekonvenčním bojem, ale podporováním různých dobře vyzbrojených skupin hrdlozřezů, pohybujících se flexibilně na území nepřítele v uvozovkách.
Určitě a já bych tomu ještě možná dodal, nebo pan generál to asi řekl taky, že součástí té války, nebo co to ten Putin vede dneska, tak je taky hodně ve srovnání s minulostí hodně masivní a hodně takové myšlenkově invenční používání nebo zneužívání propagandy. Ten způsob, jakým oni pracují s médií v cizích zemích, jak si zřejmě vytvářejí svoje struktury lidí, kteří propagují jejich zájmy. Mně se zdá, že tady v naší zemi je to docela dobře vidět, často žasnu nad tím, jak proputinovský názory se tady objevují a nezdá se mi, že je možné, aby to vznikalo jenom tak. Takže to je fajn a je to dobrý, že to ten pan generál říká taky v nějaké vazbě na to, co poslední dobou říká prezident, protože ten, jestli se nepletu, tak teď o víkendu na těch ostravských nebo mošnovských dnech na to připomenul taky tady tohle, že vlastně je to senzace, to prohlížení té docela moderní techniky, kterou tam ty statisíce lidí, tam přišlo přes 4 miliony lidí se na to podívat, tak kterou si tam můžou prohlížet, ale že vlastně kdo ví, jestli to bude ta technika nějakého toho příštího konfliktu, který si teda všichni nepřejeme, ale budeme-li osloveni nepřítelem, tak ten fakt asi nepřijede na těch tancích, ale bude to vypadat jinak. Takže vlastně ten prezident to tak jako maličko v dobrým zhodil, tu senzaci té výstavy, nebo té akce pro veřejnost, protože řekl, že správně by tam mělo být něco jiného.
Potřebujeme více dronů neboli těch bezpilotních letounů než tanků. No. Otázka pro vás, pane Kosatíku, jak se vám líbí výroky o tom, že jiný názor než ten jedině správný je opět nežádoucí, že podrývá evropskou, rozuměj transatlantickou jednotu? Jste schopen s čistým svědomím říci, že Západ v linii, Spojené státy, NATO a většina v Evropské unii se rovněž nepodílejí na eskalaci válečných rizik ve světě, na rozpoutání, podněcování a podpoře různých válečných zločinů, které pak všem přerůstají přes hlavu. Aniž bychom samozřejmě neviděli porušování mezinárodního práva na východě.
No určitě bych nemluvil o tom, že Západ, nebo jak to tam přesně bylo řečeno, je podněcovatelem těchto věcí. Podívejte, když se angažujete v mezinárodních záležitostech, tak je docela těžké, zvlášť když máte proti sobě drsného soupeře, tak je docela těžký postupovat tak, aby vaše ruce byly od rána do večera úplně čisté a abyste nespůsobil nebo nespůsobila újmu vůbec nikomu z lidí na té straně nepřítele. To prostě není možné a není vůbec nějakým cynickým povznášením se nad realitu, když to takhle řeknu. Musíme ty věci vědět v proporcích. Agresor v tomhletom sporu, konfliktu, válce, nebo čem je jenom jeden. Jako bojuje se na území jedné země, byly překročeny hranice jednoho státu a i když prostě chování obou těch stran je nutné, a to vždycky platí, je nutné vidět v niancích, tak není možný to zase zjednodušovat do té míry, že by někdo tvrdil, že jeden je za 18, druhý bez dvou za 20. Tady opravdu je některá strana, která se hlásí ke svobodám, k demokratickým hodnotám, a to je strana naše. A já z Putinových úst prostě neslyším to, že by se hlásil ke svobodám a k demokratickým hodnotám. To, co on vyznává, je revival toho starého ruského imperialismu, který tady byl ve všech generacích. Já třeba, víte, já když se zabývám tou historií, tak mě zas některé ty zdánlivě nové projevy chování ruských politiků tolik nepřekvapí, protože ono je to v jakési linii dlouhodobé. Já jsem namátkou tady připomenul takový docela zajímavý diplomatický dokument už z doby druhé světové války. Existoval americký diplomat, jmenoval se George Kennan. A ten tehdy vypracoval takzvaný dlouhý telegram, který poslal svým nadřízením do Spojených států. On seděl v Moskvě, analyzoval situaci a ten telegram se od té doby cituje ve všech diplomatických učebnicích světa. A on tam pojmenoval, v čím vlastně ten ruský režim, tehdy Stalinův, je nejhorší. Všem se jevilo, že nejnebezpečnější je tou svou silou, tou vojenskou mocí. A on řekl, že je to ještě trochu jinak a maličko možná horší, že ten režim je nejnebezpečnější svou labilitou. Tím, jak je si vnitřně nejistý. A myslím si, že teď právě zažíváme letos aktuálně novou etapu tady tohoto. A je to důležité to pojmenovat, to proti čemu stojíte, protože na základě toho volíte trošičku jinou retoriku a určitě i taktiku.
Můžete tedy, jak se ptal pan posluchač, říct s čistým svědomím, že ten Západ se nepodílí na eskalaci válečných konfliktů?
Západ se na ní určitě jakýmsi způsobem podílí, ale nepodílí se na ní jako iniciátor. Podílí se jako, na ní jako zodpovědný člověk, který musí chránit svobody svého obyvatelstva členských zemí a kterým zase my jako demokrati a lidi, kteří zastáváme svobodu, a říkám my, protože se k ním počítám, tak nemůžeme tu svobodu a tu demokracii omezovat jenom do ránku svých vlastních hranic. Vlastností tohoto, myslím, myšlení Západu založeného na konceptu svobody a demokracie je v tom, že tu svobodu prostě aplikujete všude. Teď nemyslím vojensky, ale nemůžete být svobodná doma v České republice a tvářit se jako, že vám nevadí nebo nezáleží na tom, jestli v jakékoliv jiné zemi. Vzpomeňte si, jak o tom vždycky mluvíval prezident Václav Havel. Ten kdykoliv se někde v nějaký cizí zemi objevilo pošlapávání lidských práv, tak on na to okamžitě začal upozorňovat. A nedělal to jenom, protože si pamatoval, že kdysi jiní pomáhali jemu jako disidentovi, ale protože velmi dobře pochopil, že ta svoboda je princip, který prostupuje celou civilizací a není možný si z ní vybrat kousíček, který je jenom můj, a vykašlat se na ty ostatní. To tak nefunguje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Pokračujeme otázkou od pana Jiřího z Plzeňska. Pane Kosatíku, nezdá se vám, že se u nás již téměř vytratila tolerance k jiným názorům na dění ve světě, schopnost objektivněji podloženého a rozumného diskursu?
Myslím si, že se nevytratila, ani že se snad vytratit nemůže. Chápu, jak to posluchač asi myslí. Těch netolerantních projevů je strašná spousta, ale možná, že se nám zdá, že jich přibývá i proto, že přibývá způsobu, jak se o těch projevech dozvídat. Tím myslím, že je stále více způsobů nejrůznější komunikace. Víte, dřív před 30 lety si člověk přečetl jedny noviny, které byly plné prostě tendenčních článků. Večer si poslechl dny nebo maximálně dvě zprávy a to bylo tak zhruba všechno. A dnes těch možností, jak se lidi můžou projevovat, je nekonečně, čili je taky nekonečně mnoho možností, jak se můžou projevovat hloupí lidi a ti hloupí lidi to využívají, protože že když někdo není moc chytrý, tak on zpravidla ani často nemá jinou možnost než ty takzvané, já nevím, demokratické diskuse na internetu, vždycky pod tou čárou nebo někde jinde, tak když je bezvýznamný v práci, tam si ho nikdo neváží, tak on se může kompenzovat tímhletím způsobem, ale to by nás nemuselo deprimovat. To, že se ten člověk kompenzuje, je pořád lepší, než kdyby byl nucen se dusit v mlčení.
Vy už jste se zmínil o dnech NATO a protivzdušné obrany, které se konaly o víkendu, přitáhly opravdu 10 000 lidí. Vypovídá to o něčem, o našem vztahu k armádě?
Tak bylo by to fajn, kdyby to znamenalo, že ten vztah je dobrý. Já jsem si o tom četl na nějakých vojenských serverech, nebo na serverech, které se jmenují třeba armádní noviny.cz, tak předpokládám, že jsou to servery související nějak s vojenskou profesionalitou. A bylo to zajímavý, většinou se teda logicky ti novináři nebo autoři jako dávali najevo uspokojení s tím, že teda tolik lidí tam přišlo a že se o to zajímalo, ale byly taky hlasy kritický, který říkali, že ta armáda by to mohla dělat ještě mnohem chytřeji, že tak, jak je to pojatý a znova opakuju jako masovka pro 260 nebo kolik tisíc lidí, takže je to vlastně, že to ti lidi nemůžou prožívat jinak než jako pouť nebo jako cirkus, nemyslím to teď cynicky, ale prostě dlouhý fronty, málo programu pro tak obrovskou masu a tak. A že ta armáda by s tím ještě mohla pracovat strukturovaně a že jestli opravdu teda jde o v dobrým slova smyslu o propagaci, o to, aby lidi rozuměli tomu, o co v té armádě jde, a nejenom v té naší, ale i teda v armádě aliance, ke které patříme, takže se to ještě dá dělat chytřejc. Tak to mě zaujalo čistě z principu, protože vždycky mám rád lidi, kteří říkají, je to fajn, ale dá se to dělat chytřejc. To je prostě podle mě dobrá pozice.
Co myslíte, jak se vyvíjel ten náš vztah vůbec armádě?
Tak záleží, jak dlouhou dobu. Tak když to vezmeme trošičku historického začátku století, no tak ty začátky byly krušné, protože jako Češi sice, jak víme, jako se dopustili mnoha hrdinných skutků, myslím teď, teda narážím na legionáře za první světové války, ale přece jenom to ustavení armády samostatného státu byl docela oříšek, protože ti, jako velmi mnoho legionářů, především teda ti, kteří se k nám vrátili z Ruska, tehdy už sovětské, Rakouského, tak sami sebe nepovažovali za element, který by měl tmelit ten stát a působit k jeho stabilitě, ale často to byli lidi, kteří tam prostě zrudli na tom východě a přijeli sem aplikovat komunismus a ta společnost s mnohými z nich měla velké potíže. Ta armáda, jak víme, se za těch 20 let zrodila, měla velmi dobrou úroveň v těch 30. letech, ale zase v tom Mnichově dostala tu jakousi morální ťavku, kdy se těm vojákům řekla, jdou domů, že to, k čemu se 20 let připravovali, že pro změnu teďka zrovna nikdo zase nechce. No, čili ti vojáci zase byli odsouzeni. Víte, to jsou takové zajímavé refrény těch našich válečných dějin, že vlastně těmi hrdiny nebo těmi, na který vzpomínáme nejvíc a logicky a právem nejčastěji, tak byli lidi z vlastního rozhodnutí, kteří jako vojáci vynikli buď za té první světové války, kdy museli přeběhnout tu frontu někam do ciziny, aby mohli bojovat za československou věc, anebo za druhé světové války totéž. Museli odejít do exilu, odtamtud letadlem přiletět zpátky, zabít říšského protektora. Čili to, že se stali těmi vojáky, nebylo na základě politického rozhodnutí. Protože třeba stát, který by tak politicky rozhodl za té druhé světové války, ani neexistoval. Byla jenom exilová vláda v Londýně. Čili být vojákem bylo hodně dlouho u nás jakýmsi jenom osobním stavem, že si ten člověk nemohl pomoci, že se sám rozhodl, já opustím rodinu a navzdory všemu budu bojovat tady za tuhletu zem. V tom se to docela liší od mnoha jiných zemí a bylo by, myslím si, hodně dobře, kdyby už v příštích generacích se tady lidi u nás, kteří jako v sobě najdou sílu to tady bránit a ochotu, tak aby už nemuseli podstupovat tady tenhle ten individualistický ordál, že se prostě musíte vzdálit, abyste pak zase mohl přijít.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Koncem léta zastupitelé Prahy 2 odmítli in memoriam udělit čestné občanství Františku Kríglovi, někdejšímu vysokému funkcionáři KSČ, jako jediný člen československé delegace v Moskvě i přes nátlak odmítl podepsat moskevský protokol souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Jak vy to vidíte, pane Kosatíku?
Já jsem rád, že to otvíráte. Považuji to za důležité téma, které se zdaleka nevyčerpává jenom s Prahou 2, kde to čestné občanství Františku Kríglovi mělo být uděleno a nakonec nebylo a nevyčerpává se jenom s naším názorem na komunismus. Podle mě je to fakt téma vůbec toho, co si myslíme o odvaze a o tom, jestli jsme ochotní ji uctívat nebo ne. Tam v té kritice toho vyznamenání, nebo když oni to odmítali, tak oni říkali řadu argumentů a ten nejčastější, myslím, byl ten, že ty Kríglovy viny z té doby, kdy byl jakýmsi teda skalním komunistou, nebo jak to nazvat, v těch 50. a 60. letech, takže jsou větší než to, co udělal v tom srpnu 68, to znamená, kdy jako jediný člověk se nevzdal v té Moskvě tomu Brežněvovi. Ale já si myslím, že když bychom uvažovali takhle, tak bychom nejenom z hlediska křesťanského, ale i obecně lidského, bychom tak trošku člověku upřeli právo na to se zlepšovat. A že když se udělou čestné občanství nebo vyznamenání, takže tam není nutno vždycky kádrovat celý ten život, protože marná sláva, když kádrujete celý život, tak nějakou chybu najdete vždycky u svědce. Nemusím tady připomínat životy svatých, jak někteří z nich začínali a čím byl na začátku třeba svatý Pavel, můj jmenovec. Nebyl to prostě světec od samého počátku a nevadilo to, víte? A myslím si, že úplně takhle se by se mělo zacházet i s těmi hrdiny nové doby. Já neříkám, že František Kríkl je člověk neproblematický, mě na něm v té jeho minulosti vadí docela dost věcí. Ale...
Protože pro mě to ani pamětníci nebo historici, ani odborníci nejsou jednotní v tomto názoru.
No ale to je dobře, ta historie, tam nejde o jednotu, tam neplatí v jednotě síla, tam je to právě zajímavý tím, tou nejednotou, a protože nejednota je diskuse a to je, tím je to živý a tak dál. Ale myslím si, že trošku větší než teď jednota by mohla fakt zaznít v tom, jestli je možné ocenit dílčí čin. Víte, kdyby se řeklo, my ho vyznamenáváme za to, co udělal v Moskvě, tak si myslím, že by to bylo nenapadnutelné, protože kdo tu dobu pamatuje a i ten, kdo ji nepamatuje, já vlastně moc ne, protože jsem byl maličký zpratek tehdy, tak ví, jak to bylo důležitý, co to pro ty lidi znamenalo. Moji rodiče o tom mluvili 20 let potom a do dneška my, kteří říkám, k té době nemáme žádný zvláštní osobní vztah, tak to prostě vnímáme jako něco, co je Čili on se do těch dějin zapsal a není možný říct, no tak sice se zapsal, ale protože v mládí řádil, nebo on ještě v 68. roce, čili několik měsíců před tím srpnem, tak on nebyl vyložený demokrat, on stál v čele Národní fronty a když za ním přišli delegáti, kteří chtěli založit sociální demokracii, tak on je vyhnal, poněvadž i v tom vrcholném obrodném procesu on byl přesvědčen, že tady vždycky bude stačit jedna strana, že ta komunistická se vnitřně nějak, neumím si představit teda, jak si to tam maloval, ale že se přetvoří a zdemokratizuje do té míry, že jiný strany prostě nebudou potřeba. Takhle jim to vysvětlil a také vyhnal. Čili to není demokrat, že? Ale to není v rozporu s tím, myslím si, o čem mluvím. Takový člověk se může dopustit odvážného činu a říkám, je svým způsobem strašně nefér, když pak člověku, který ničím vynikne, tak vy mu předhazujete, no dobře, ale ty jsi 14 dní předtím udělal špatnou věc. Já to řeknu na příkladě, podívejte, já...
Vy byste oddělil
určitě
tu aktivitu v roce 1968
hlavně jako když odmítnete přiznat člověku právo na správný vývoj, když se rozhodnete ignorovat to, že mu ty jeho dávné chyby vadí, tak si teda na sebe berete opravdu větší, téměř jakousi božskou odpovědnost. No. Já to vždycky ilustruju na ještě možná explicitnějším než Krieglově příkladě, a to na příkladě Pavla Kohouta, který, jak známo, v 50. letech psal ty příšerné stalinské básně a dělal i jiné věci, na který člověk nemůže být pyšnej. Ale pak docela dlouho a od té doby už vlastně pořád se to snažil napravit. S Havlem vymysleli tu chartu, což já s chutí připomínám, kdykoliv se to hodí. A jako disident tady a jako exulant venku prostě pro tuhle tu zem udělal tolik věcí, jako téměř nikdo z nás. Čili abych to velmi plasticky svůj postoj k této věci pojmenoval, tak prozradím, že jsem ho navrhl prezidentovi na státní vyznamenání Kohouta. Se všemi možnými riziky a vím, že to spoustu lidí naštve, umím si představit ty debaty. Nevím teda samozřejmě, jestli to bude uděleno, ale považuji za ostudu, že člověk jako Kohout to vyznamenání nemá už dávno, poněvadž vlastně lidi z jeho okruhu už vyznamenání byli před mnoha lety, ještě prezidentem Václavem Havlem, z čehož neplyne, že teda musí i on, ale podle mě je to na té samé lidské úrovni. Jsem si vědom všech možných složitostí. Před chvílí jsem tady tak trošku ošklivě mluvil o generálovi, který tam vstoupil v 80. letech. Teď tady vyzdvihuji člověka, který v tom naplno jel v letech 50., ale já tím jenom chci říct, to jsou různé příběhy, které bychom neměli měřit jedním jediným hrubým metrem. U toho Kouta vím, že se z toho dostal. Předpokládám, že generál Pavel taky, tam ještě toho tolik nevím, třeba se dovím a budu spokojenější, než jsem teď v téhle chvíli. Ale já tím jenom chci říct, že když to všechno narazíte na jedno kopyto, že prostě všichni, kdo tam lezli, byli nestvůry a navždy a do smrti jimi budou a jejich děti pro jistotu taky, no tak jste v prčici. Protože zničíte svůj vlastní hodnotový svět. Vlastně přestanete myslet, přestanete se zabývat těmi lidmi.
Co pro nás společnost znamená vůbec odvaha?
No, tak je to klíčová hodnota, tak bez odvahy ta společnost nemůže existovat, poněvadž to, co se rodí, nebo to, co se má utvářet, to, jak se ta společnost má redefinovat, znamená zavádění nových a do té doby neznámých prvků. A k tomu, abyste zavedla něco, nebo aby člověk zavedl něco nového, no tak potřebuje jít do neprobádaných končin. Nemůžete jenom vařit z toho, co máte, protože pak byste se trvala na místě, bylo by to duchovně amorfní. A k tomu, aby člověk něco prorážel, tak musí jít za hranice té své sebejistoty. To je, myslím si, odvaha.
Otázka pro vás od paní Marie. Co říkáte na názor, že si v případě Ukrajiny začalo NATO, které se chce prostřednictvím Evropské unie rozšířit až na hranice Ruské federace? Přitom už má prý 720 vojenských základen po světě, snad až ve 130 státech. Vzpomeňte, co se dělo, když chtěl Chruščev zřídit vojenskou základnu na Kubě. Vy jste asi moc mladý, ale já si to dobře pamatuju.
Já si to nepamatuju, ale v roce 62, kdy se to dělo, jsem se narodil a hodně mi o tom povídali rodiče mám na to jakýsi názor. Docela jsem se tím snažil prostě zabývat. Já nemám rád ten názor, kdy se to všechno svádí na NATO. Myslím si, že je nespravedlivé a nefér a teďka tady, ale nevím, jestli je čas to prostě jako do hloubky pojmenovat. Já jenom bych připomněl zase Václava Havla, který, víte, my jako Česká republika jsme přece před několika málo lety a pokud si pamatujeme kubánskou krizi, tak to, co teď řeknu, si pamatujeme tím spíš, tak jsme byli v úplně stejné situaci, v jaké zřejmě je ta Ukrajina nebo její politická reprezentace teď. My jsme prostě chtěli po tom roce 89 rozhodnout o svém osudu. Většina z nás, bylo to víc lidí, než po roce 2004, po vstupu, si myslela, že patříme do té Evropy, že je to náš logický úděl, že patříme do paktu a že nám do toho nikdo nemá mluvit. A vím, že jako Václav Havel na to téma má dost textů, které vůbec nejsou militantní, jsou velmi humanisticky formulované a říká, to je ale fakt, to je představa té rozhodnutí toho národa, té země. A nechte nás, ať my se rozhodneme a z toho plyne, nechte i ty jiné, no a oni se rozhodli takhle, ti Ukrajinci, nebo rozhodují.
Pavel Kosatík, spisovatel host dnešního vydání, jak to vidí, děkuji vám za to.
Děkuji taky, nashledanou.
Nashledanou. Zítra se můžete těšit na názory Břetislava Turečka, bývalého zpravodaje Českého rozhlasu na východě. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.